habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah 12 bisha Oktoobar sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan warmurtiyeed madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ka soo saareen magaalada muqdisho.
soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan. ballantii aan qaadnay ee ahayday soomaaliya heshiis ah ayaan ku taagannahay. astaanteediina waad aragtaan, aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha ayaa gaabta halkan ila joogaahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan wariye maxamed ciise koona oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaan ku xasuusan doonaa erayadii mar walbeeto idihi jiray oo dhihi jiray qofka bini-aadanka ah oo tabaaleysan isku day inaad shaqaysid, inaad u shaqaysid oo aad fiirinin oo aad fiirisid dhibaatada qofka heysato inay adigana biri ku qabsan doonto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inay kordhayso tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii sabtidii ka dhacay isgoyska Soobe iyo wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay idaacadda v o a in tirada dhimashadu ay ilaa haatan dowladdu ururisay ay tahay 119 dhimasho ah, 10 qof oo la la'yahay iyo 324 qof oo dhaawac ah. sarkaalka ayaa codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta. saraakiisha amniga ee dowladda ayaa aaminsan in qaraxa uu geystay baabuur uu waday qof ismiidaamiyey iyadoo mooto la dhigay isgoyska agtiisa. tirada ayaa ka dhigaysa weerarkii sabtida kan labaad ee geystay dhimashada ugu badan ee Soomaaliya. weerarka ugu dhimashada badnaa ayaa ahaa weerarkii Oktoobar 14-keedii sanadkii 2017-kii ka dhacay isla isgoyska Zoobe. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay sabtidii magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladaha kale ee caalamka ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkaasi. wadahadallada u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo wakiilla ka socda fallaagada Tigraayga oo ujeedkoodu yahay in xal nabadeed looga gaaro dagaalka muddada 2 ah ka socday dalkaasi ayaa isniinta maanta ah kasii socda dalka Koonfur Afrika. wadahadalladan oo garwadeen ka yahay Midowga Afrika ayaa talaadadii lasoo dhaafay ka bilowday Koonfur Afrika, waana wadahadalladii ugu horreeyey oo rasmi ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ay dadku 10,000 ee qof ku dhinteen ee dalkaasi ka dhacay, islamarkaasina sababay dhibaatooyinka bini-aadannimo ee baxadda leh ee ka jira gobolka waqooyiga Ethiopia. Koonfur Afrika ayaa horey u sheegtay in wadahadalka ka dhacaya magaalada Pretoria lasoo afjari doono axaddii shalay, laakiin si qarsoodi ah ayay kusii socdaan. eba kalando oo ah afhayeenka gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa fariin ugu diray a f b ku sheegay inuusan jirin waqti xadidan oo loo qabtay wadahadalka. diblomaasi ku dhow wadahadalka ayaa isna u sheegay a f b in ay sii socon doonaan isniinta maanta ah, isagoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah. ila wareed ku dhow wafdiga Tigraayga ee wadahadalka Koonfur Afrika ka qaybgalaya ayaa sheegay inay u badan tahay in wadahadalku uu sii socdo ilaa talaadada. maraakiib xamuul ah oo sida qamadi iyo raashin kale ayaa isniinta ah maanta ah ka shiraacday dekedaha dalka Ukraine, inkastoo Ruushku uu go'aansaday inuu ka baxo heshiiskii taariikhiga ah ee loogu talagalay in lagu yareeyo dhibaatada cunnoyarida ee ka jirta caalamka. Turkiga oo garwadeenka ahaa heshiiska qamadiga ayaa xoojiyey dadaalkiisa diblomaasiyadeed ee labada dal si uu badbaadiyo heshiiska, iyadoo Ruushkuna uu ka digay inuu sii wadista fulinta heshiiskaasi oo uusan isagu qayb ka ahayn ay dhalin karto khatar, sida ay tabisay Mareyk la socota dhaqdhaqaaqyada dekedaha. Ugu yaraan 10 markab oo ku jiro markabka Ikaria Angel ayaa waxaa oo u raran barnaamijka cunnada adduunka ee WFP, islamarkaasina sida ilaa 30 oo tan oo qamadi ah looguna talagalay gobolka geeska Afrika ee abaarta daran ay ka jirto ayaa waxay ka ambabaxeen dekedaha Ukraine isniinta maanta ah. Guud ahaan 12 markab ayaa lagu waday in isniinta maanta ah ay ka baxaan Ukraine, iyadoo 4 kalena ay dalkaasi ku wajahnaayeen, sida ay warisay xarunta isku xirka wadajirka ah ee kor kala socota heshiiskii ay garwadeenka ka ahaayeen Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Ugu yareenna waa ugu dambeyna madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa isniinta maanta ah weli qirin in looga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi, taasi oo sare u qaadaysa cabsidii laga qabay in ninkan midigta fog ah uu kasoo horjeeso guusha ninka ay loolamayeen ee bidixda ah madaxweynihii hore ee dalkaasi, Lula da Silva. 10,000 oo taageerayaal ah ayaa heebanimadii axaddii isugu soo baxay wadooyinka magaalada Sao Paulo si ay ugu dabaaldegaan soo laabashada aan caadiga ahayn ee Lula, oo 77 jir ah horeyna uga shaqayn jiray biraha, islamarkaasina 2 jeer soo noqday madaxweynaha dalkaasi intii u dhexeysay 2003 ilaa 2010. Guushiisa doorashada ayaa timid xilli uu xabsi u galay musuq maasuq loogu eedeeyey, laakiin markii dambe meesha laga saaray. Bolsonaro ayaa ka baxay gurigiisa subaxnimadii hore ee maanta isagoo aaday qasriga madaxtooyada, laakiin weli ma uusan la hadlin warbaahinta. Waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Brazil oo isaga oo kursiga ku fadhiya looga adkaado doorasho madaxtinimo. Lula ayaa wacad ku maray inuu meesha ka saarayo dhaxalka siyaasadeed ee Bolsonaro oo ay ku jiraan siyaasadihiisa oo ololeynta hubka iyo ilaalinta jilicsan ee kaynta Amazon. Warkii dunidana, dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay sidii warkaba aad ku maqlayseen, magaalada Muqdisho waxa ay dowladdu sheegtay in tirada dadka ku dhintay qaraxyadii dhowaan ka dhacay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho ay korodhay. Sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay idaacadda VOA in tirada dhimashadu haatan ay gaarayso 119 qof, islamarkaasina 10 qof la la'yahay, halka 324 qofna ay dhaawac yihiin. Sarkaalkaasi ayaa diiday in magaciisa la sheego maadaama aan loo ogolayn in uu warbaahinta la hadlo. Saraakiisha amniga ee dowladda ayaa aaminsan in qaraxa uu geystay baabuur uu waday qof ismiidaamiyey iyo mooto la dhigay isguiska oo ahaa mid aad u mashquul badan. Tirada ayaa ka dhigaysa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee waa weerarkii labaad ee ugu dhimasho badnaa ee ka dhaca Soomaaliya. Weerarkii ugu dhimasho badnaa ee Soomaaliya ka dhaca ayaa waxa uu dhacay 14 Oktoobar sanadkii 2017, markaasi uu ka dhacay isla isguiska Soobe. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ku shirsanaa magaalada Muqdisho intii u dhexeysay 27-kii ilaa 31-kii bishan Oktoobar ayaa goor dhaweyd waxa ay soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayaan shirkaasi iyo qodobadii ay kaga doodeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guddoomiyey shirkii saddexaad ee golaha wadatashiga qaran, kaasi oo lagu qabtay Muqdisho 27-ka ilaa 31-ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Shirka waxaa ka qayb galay Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac, Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, iyo Madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaawo Xuseen, iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. warmurtiyada ee golaha wadatashiga qaran soo saareen ayay ku yiraahdeen waxaan tacsi u direynaa shacabka Soomaaliyeed ehelada iyo qoysaska ay ka baxeen dadkii ku shahiiday weeraradii argagixiso ee guud ahaan dalka, gaar ahaana weerarkii 29-kii Oktoobar ee agagaarka Soobe ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale golahu wuxuu Allaah uga baryayaa baa lagu yiri warmurtiyeedka in inta dhaawacantay uu u bugadhayo inta ku hanti beeshayna beddel kheyr qabaah uu ka siiyo. Golahu wuxuu intaa ku daray in ay cambaaraynayaan gumaadka ay khawaarijtu ku hayso ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah, sida warmutiyeedka lagu yiri. Golaha wadatashiga qaran ayaa qoraalka ay soo saareen waxa ay ku sheegeen dhowr qodob, waxaana ay ku yiraahdeen waxaan bogaadinaynaa guulaha istabajoogga ah ee ay gaareen ciidamada qalabka sida oo kaashanaya kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka lagaga cirib tirayo khawaarijta. Waxa ay ammaaneen gargaarka bini'aadannimo iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ay waddo xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka, dowlad goboleedyada, iyo sidoo kale beesha caalamka. Goluhu wuxuu bogaadinayaa baa lagu yiri bayaanka dhaqanka deganaanshiyaha siyaasadeed, wada noolaanshiyaha, iyo dimuqraadiyadda ee ay Soomaalilan ku soo cano maashay, wuxuuna ugu baaqayaa madaxda iyo shacabka Soomaalilan inay ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda. waxa uu goluhu bogaadinayaa baa lagu yiri ganacsatada iyo dowladda Puntland ee hirgeliyey dekedda Garacad oo noqotay iskutashi ku dayasha mudan. Golahu wuxuu sidoo kale bogaadinayaa baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dadaalada ay dowladda Puntland ugu jirto horumarinta hannaanka dimuqraadiyadeynta iyo qabashada doorashooyin qof iyo cod ah. Golahu wuxuu sidoo kale bogaadinayaa dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu jirto xoojinta xiriirka kala dhexeeya saaxiibada caalamka. Qodobada ka soo baxay shirka ee warmurtiyeedka lagu sheegay ayaa waxaa ka mid ah: kow, sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Golahu wuxuu isla qaatay ka ciribtirka kooxaha khawaarijta ee dhammaan dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Golahu wuxuu isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyad qaran ee la dagaalanka khawaarijta, la iskuna dubrido dadaalada kala duwan. Golahu wuxuu isla qaatay dhaqangelinta heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka ee la saxiixay Abriil 2017-kii, wixii farsamo ahna waxaa ka shaqayn doona guddi farsamo. Golahu wuxuu dhiirigelinayaa dardargelinta qorshaha kala guurka ee ciidamada qaranka ay kala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidamada ADMIS si dhammaystiran. Labo, gurmadka abaaraha iyo la tacaalidda saameynta isbeddelka cimilada. Golahu wuxuu diiradda saaray saameynta abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka jira iyo weliba raadka ay ku reebayaan habnololeedka bulshada Soomaaliyeed. Golahu wuxuu hay-adaha gargaarka farayaa dardargelinta gurmadka abaaraha. Golahu wuxuu sidoo kale isla qaatay baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay baahida weyn ee loo qabo maaraynta iyo la tacaalidda saameynta isbeddelka cimilada iyo weliba dhisidda kaabayaasha u adkaysiga aafooyinka. Saddex, dardargelinta dib u eegista dastuurka. Golahu wuxuu isla qaatay in mudnaan gaar ah la siiyo qodobada wadaxaajuudka siyaasadeed u baahan si loo dhammaystiro dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ah. Golahu wuxuu isku raacay in xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay soo dhammaystiraan xubnaha ka dhiman guddiyada u xil saaran dib u eegista dastuurka. Afar, dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka. In dalka laga dhaqangeliyo nidaamka xisbiyada badan iyadoo dib loo milicsanayo xeerarka xisbiyada iyo doorashooyinka. In dalka oo dhan laga hirgeliyo doorashooyin xor ah oo hufan kuna salaysan codbixiyaal, diiwaangashan, iyo xisbiyo u tartamaya golayaasha heerarka kala duwan. In dalka laga qabto laba doorasho, mid heer federaal ah iyo mid dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Shan, jadwalka iyo habraaca shaqo ee golaha wadatashiga qaran. Goluhu wuxuu isku raacay inuu samaysto habraac shaqo oo qeexaya hannaanka loo marayo heshiisyada, qaabdhismeedkiisa, howlaha golaha, iyo qodobada wadaxaajoodyada iyo dhaqangelinta go'aannada golaha. Golahu wuxuu ugu dambeyn bayaankiisa ku sheegay inay isku raaceen in labada shir ee soo socda ay qabsoomaan Diseembar 2022-ka iyo Febraayo 2023-ka. Haddaba markii uu soo baxay warmurtiyeedkaasi kadib ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hadlay xaaladda amni iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn sheegay in madaxda heer federaal iyo kuwa heer goboleed ay ka tacsiyeynayaan dadkii ku dhintay weerarkii Al-Shabaab ay ka geysatay iskuuliska Soobe ee magaalada Muqdisho iyo wasaaradda waxbarashada. Isagoo ka hadlayana waxa uu yiri:
anoo ku hadlaayo magaca golaha, mar kale waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkii muxuu ahaa ku geeriyooday 29-kii bishan Oktoobar, dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha Soobe iyo Safari Hotel agaarkiisa. Dadkii meeshaa ku dhintay samri meel allah naga siiyo ayagana jannadii fardowso allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana ee muxuu ah ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad degdegaa siiyo caalamka abeen weyt waa u baaqnay in kaalmana lala soo gaaro waana lala soo gaaray waana soo socotaa qaar waana soo gaareen sidoo kale dadka soomaaliyeed inay isu gurmadaana bixinay tirada ugu badneedoo dad soomaaliyeed ayaa dhiigna ku tabarucay isbitaalada daaqa fara badanna muxuu ahay la yimiday oo dadkii gaarsiiyey haddana weli way socotaa guddiga aan magacownay ee gurmadka ah runtii waxay noo soo tabinayaan in maxaan ku irahday dadka soomaaliyeed dadaalkooda uu aada iyo aada u badan yahay sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweyto ayaa naga dhaba oktoobarro kale oo sidaanoo kale dhib badan inaanayna soo marin ayaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinka sidii al yira
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ku celiyey hadal uu horay u jeediyey oo ahaa in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxaana uu yidhi
shabaab oo goboladan dowlad goboleedyadan ku yaala muxuu ahay gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed maxaan ku ahay dhib ku haya iyo sidoo kale shabaab iyo maxaan ku yidhaahday daacish oo puntland ayagana muxuu ahay meelo ka mid oo yaryar maxaa ku harsan oo ku jira intaba waa loo taagan yahay cawiyo maalin kuwaasna ka ogolaan mayna in ay buuraha puntland saarnaadaan kuwaanna ka ogolaan mayna inay dhulka soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaan ku yidhahda soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawano la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaan ay ku habsadeen una diideen dadka inay maxaan ku yidhahda tacbadaan ilaahay idankiis waa ka imaanayna soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka soomaaliyeed hal dhinac ay u wada jeesaan ballantii aan qaadnay ee ahayday soomaaliya heshiis ah ayaan ku taagannahay astaanteediina waad aragtaan aada iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha ee galabta halkan ila joogaahay niyadda san iyo wanaagga inay soomaaliya hore u socoto ah iyo isku tanasulka iyo ra'yi wadaagga iyo tala kala qaadashada iyo go-aan qaadashada waa ku bogaadinayaa runtii aada iyo aada ayaan ugu bogaadinayaa sidaas ayaana ididiilo cusub runtii soomaaliya ah ayaan arkaa inay usoo socoto
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud faahfaahinta warkaasi waxaad ka heli kartaan bugga aan internetka ku leenahay ee voasomaly.com weli wararkaasi ayaan ku guda jirnaaye maxamed ciise xasan koona waxau ka mid ahaa dadka ka badan boqolka qof ee ku dhintay qaraxyadii baabuurta ee sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo isgoyska mashquulka badan ee zoobe maxamed waxau ka mid ahaa wariyaasha telefishinka m waxaana uu ka tegay xaas iyo wiil lix bilood jir ah maxamed ciise koona markii qaraxa koowaad uu dhacay ayuu ka baxay xarunta telefishinka isagoo u orday goobta uu qaraxu ka dhacay si uu indhihiisa ugu arko dhibaatada dhacday waxaase daqiiqado kadib isla goobta ay al-shabaab la beegsatay qarax labaad kaasi oo uu ku dhintay haaruun macruuf ayaa shaqadiisii ka wareystay cusmaan maxamuud cusmaan oo ah filim qaade ay ka wada shaqaynayeen ama ay wada shaqaynayeen maxamed ciise koona
maxamed iyo aniga waxaa ku wada jirnay markii qarxii kuwaad uu dhacayay xarunta aan ka howlgelayno markaas anigoo markii howl shaqo ka imaaday ayaan waxaan fadhiistay kombyuterkiga waxaan bilaabay inaan muuqaal jarjaro muuqaalkii anigoo jarayo maxamed waxaan ku dhahay muuqaaladan warbixin qoraalkii lagu qori lahay aan u baahanahay marka wuxuu dhahana kuusoo qorqorayo marka wuxuu dhahay madaxweynaha bis waxa uu ka hadlay khudbadiisa kaga hadlay maanan dhegeysanin laakiin dadka kale dhowaa dhegeystay anaa laakiin kuusoo qoraya yar kale buu ku dhahay adigaa dhegeysanaysa khudbadaas madaxweynaha xuqaadla ugu muhiimsan ka qor u dir
way waa khudbadii madaxweynuhu ka jeediyay shirkii culimada
shirkii culimada uu ka jeediyay waay
waa gartay marka adigu filim qaadaa tahay isaguna shaqadiisu maxay ahay
asagana wuxuu ahaay reporter
waa gartay barnaamijyadeed muu soo dayn jiray mise uu soo tabin jiro
wuxuu ahaay qof wariya ka shaqeeyo arrimaha bini-aadanimada siba wuxuu ka shaqeeyay aada u jeclaa inuu ka shaqeeyo caawinta dadka dhibaateysan iyo waxyaabahaas siyaasadda markii laga tago barnaamijka waxa ugu jeclaa inuu sameeyo waa warbixinada dadka bini-aadanimada mar walbana igu dardaarmi jiray uu dhihi jiray maanta waa maalin adduunya berin oo ah xaqiro waa ereyadii aan ka haya ay ka mid tahay oo u dhihi jira marka maanta haddiiba muuqaal aan sameeyo oo aan qof maskiini u sameeyo hadduu aniga wax igu helayo waxaa iigu muhiimsan inta qof siyaasi iyo waxyaabaas ahaadiga qofkaasa iigu muhiimsan guryaha keliya ma ahan inuu siyaasi iyo waxyaabaas iyo war ka soo qaado laakiin waxa uu adeega guryaha bulshada laakiin wuxuu dhihi jiray waxaa iigu muhiimsan warbixinta bini-aadamnimada
waa gartay kabacdi qaraxaa dhacay muxuu sameeyey maxaa samayseen
qarax markuu dhacay banaanku usoo baxay markii qaraxu dhacay imaaday oo nala istaagay kooboo gashtay banaanku usoo iriduu furay iriduu kasoo baxay uu baxay sida u joognay meeshii isla markii waxaan ugula dhahay telefoonadiinii waxaanii qadkii dhan baxay qadkii telefoonadii markay baxeen waxaan fiirinay sidaan u reeraadinaynay waxaan hal mar telefoonkiisi isku dayay inaan waraadiyey asaan soo xasuusta meelihii dhan aan fadhiisi jirnay gudiyan ka raadiyey asxaabtiyan weydiiyey waxaan ku dhahay aawadiyan ku dhahay maxamed yuskona waxaa laigu dhahay qof walba xeeraada ma aanan arkin maanan arkin telefoonadiisi wixitaan ku bilaabay markaan sidaan telefoonadiisi iyo wixiisi u wacaayey hal mar oo idaca telefoonku ii galay qof iga qabtay wuxuu ugu dhahay cusmaan miyaaha allah u naxariisto ninka uu dhintay
waa gartay marka wax yar dib haddaan kuu celiyo qaraxa koowaad markuu dhacay uu kasoo baxaan u gartay xafiiskiina wuxuu usoo dhaqaaqay dhinacii qaraxa uu ka dhacay intay idiin jirtay meesha qaraxu ka dhacay
walaahi waxay noo jirtay wasaaradda waxbarashadu ka dhacay masjidka walaamiga waxuu noo jiraaba wax yaruu noo jiraa
marka isaguma wuxuu usoo baxay inuu qaraxa iyo say wax u dhaceen uu soo arko mise inuu reerkiisii aaday gurigiisa
ma wuxuu usoo baxay markiiba ugu dhahay meesha waa horay waaye waa soo fiirina
marka qaraxii labaad buu ku dhintay
ha qaraxii labaad buu ku dhintay
intee u dhexaysay qaraxa koowaad iyo ka labaad mise daqiiqa u dhexaysay
walaahi qiyaasatii aan qiyaaso toban sideed daqiiqo sagaal daqiiqo toban daqiiqo meelahaasa u dhexaysay
waa gartay marka maxaad samaysay markii uu qofka telefoon kaa qaabtay ku yii uu dhintay saaxiibka allahu naxariisto maxaad samaysay
waan aamini waayey telefoonadii aan ku celiyey intaanan qof u sheegin telefoonadii markaan ku celiyaa waxaan ku dhahay wii dhici waayey waan ku celiyey waa ku celiyey wii dhici waaye markii dambeeto ii dhacay waa layga qabtay haddana wuxuu u yiri cusmaan allah naxariisto yarkan miid waaye laamigu yaala
marka halkee baad ugu tagtay uu qaraxu ka dhacay qaraxu maagtiisu ka dhacay mise firir unbaa soo gaaray see wax u gaaray
asaga isla markiiba saas markuu dhahay laamigu yaala waa soo baxnay aniga iyo yar oo gaari darawalka xarunta waxaan dhahay laamiga waa imaanay askartiyaan meesha bugu qabato waxay dhaheen meeshaan ilkilikar bertin istaaga marka meel derbiyaan istaagnay waxaan dhahnay inuu telefoonka nagala qabanaya yar walaalkeena oo meesha yaalo oo wuu dhintaana nala dhuhaya derbi marka askari wuxuu dhahay meesha lama ogolo saraakiila joogto halkaas istaaga derbiga geesa waxaan ku dhahay derbigana istaaga bal laamiga saana u fiirina halaas oo ii ogolaaday waa fiirin anii yarku waa fiirinay waxaan laamiga geeska kaleeta uga jeeday maxamed ciise oo meesha yaalo
yaa qaaday meydkiisa
wuxuu adii muddo xoogaa uu meydkiisa adii 20 daqiiqo 30 daqiiqo camal uu meesha yiilay oo anaga aa meesha ka fiirinaynay mar askartana soo marisa mar wax yarka bacda askarta tuugeen oo dhaheen war xitaanasiiyo xarunteen waatana aa qaadanay markii kabdigo waxaa imaada ambalaasa qaadaba markii kadiba haddana saan u fiirinay ma yaalo isla markii askari waxaan ku dhahnay meydadka intii la geyn karaa isbitaal madiina la keena isbitaal madiina hada
waa gartay marka maxaad ku xusuusan doontaa
waxaan ku xusuusan doonaa ereydii mar walbeeto idhihi jiray oo dhihi jiray qofka bini aadanka ah oo tabaaleysan isku day in aad shaqaysid, inaad u shaqaysid oo aad fiirinin, oo aad fiirisid dhibaatada qofka heysato in ay adigana biri ku qabsan doonto. Marka ha fiirinin mar walbeeto shaqooyinka siday u kala muhiimsan yihiin. Mar walbeeto waxaa xoogga saarta shaqa aad ku helaysid ajirka, adduunya iyo aakhira labadaba.
kaasina wuxuu ahaa Cusmaan Maxamuud Cusmaan oo ka hadlayay geerida saaxiibkiis wariye Maxamed Ciise Koona. dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay sheegay in dowladda Soomaaliya ay u argudi doonto dadkii lagu laayay weerarkii lala beegsaday iskuiska Zoobe iyo wasaaradda waxbarashada. weerarkaasi waxaa ku dhintay dad ka badan 100 qof. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Axmed Barrow.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar ka mid ah dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ugu horreyn mahadcelin ballaaran u jeediyay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan caasimada dalka oo garab istaag u muujiyey dadka u baahan gurmadka.
aan mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo runtii iska kaashanaya yar iyo weyn, gaar ahaan reer Muqdisho iyagoo ka xun wixii dhacay, haddana inay u istaageen runtii dadkooda inay u gurmadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. intii dhamaatay Allahu naxariisto way ku shahiideen, shahaadadooda Allahu aqbalo, inta dhaawacana Ilaahay ha inoo caafiyo. intaa kadib kuwii waxaan sameeyey ismaayil ahayn marna sidan oo kale dadku isu kaashanayaan, waxay rabeen inay dadka niyad jebiyaan, waxay rabaan inay maxaan ku dhahaa la kala cararo, waxay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ay u celiyaan xilli hore oo lasoo dhaafay. runtii meeshaas waa lasoo dhaafay. dadka Soomaaliyeed niyadooduna aad bay u adag tahay. go-aan bay gaareen, go-aankooda ku socoreen.
ra-iisul wasaaraha oo ku sugnaa xarun gurmadka loogu talagalay oo laga dhex furay mid ka mid ah cisbitaaladii uu xalay booqday ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay u argudi doonto dadkii rayidka ahaa ee ku dhammaaday qaraxyadii ka dhacay Muqdisho.
marka waxaan ugu baaqayaa runtii dadka Soomaaliyeed, marka koowaad dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta haddaad rabteen nooca yihiin in laydin fasara, haddaad rabteen midabkooda, haddaad rabteen waa kuwaas. xalka keliya leeyahay waa inaan la dagaalanaa, xalka keliya leeyahay waa inaan isku xoreynaa. sidaa darteed dagaal baa ku socda. markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin oo bannaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen oo ay laynayaan oo ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan ay iibiyaan ayay ka aargoosanayaan. marka nimanka noocaas marka u fakaraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay, waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka Soomaaliyeed. waa loo aargudaya dalkana. go-aan aan kasoo noqosho lahayn waaye nimankaas dalka in laga xoray.
Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sidoo kale fariin u diray qurbajoogta Soomaaliyeed isagoo ka codsaday in gurmadka ay qayb ka noqdaan oo ay garab istaagaan dadka waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadii 29-kii bishan Oktoobar ka dhacay caasimadda Soomaaliya.
dalkeenna dadkeenna dibadda jira daawadayaal inay noqdaan lama rabo. dagaal baa socda, dalkooda inay ku soo contribute gareeyaan, inay ka qayb qaataan, inay badbaadiyaan dadka ayaa la rabo. abaaraa dhacay, waanu qaylinay, waxaan lahayn badbaadiya. haddeertana tan oo kalaa dhacday masaa'ibta marka waa laysgarab istaagaa, in laysgarab istaagaan u baahanahay.
dhinaca kale waxaa Muqdisho ka socda gurmad loo samaynayo dadka dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay iskuiska Soobe. golaha xukuumadda oo xalay shiray ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay bixinayso lacag dhan $1 million si loo garab istaago dadka dhibaataysan, halka sidoo kale shirka golaha wasiirada qodobada ka soo baxay lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay kafaalo qaadayso waxbarashada ubadka waalidiintii dhalay ay ku baxeen qaraxyada. saddexda maalin ee soo socotana waxaa la fasaxay waxbarashada dalka si gurmadka socda qayb looga noqdo. geesta kale, shirkadaha bixiya adeega bulshada ayaa qudhooda waxay gurmadka ku dareen lacag $900,000 ah. hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sheegtay inay bixinayso lacag dhan $200,000, halka shirkadda Dahabshiil ay yaboohday $500,000. shirkadda bixisa korontada ee Beko ayaa waxa ay sheegtay inay bixinayso lacag gaaraysa $50,000. qaraxyadii 29-ka bishan Oktoobar ka dhacay iskuiska Soobe ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 100 ruux oo rayid u badan, in ku dhow 300 oo kalena way ku dhaawacmeen, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Cabdicasiis Barrow, VOA Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaad barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga. Xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toos idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay uga hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ay kasoo gasha muujada FM ka halibar 7.6 megahertz. Barnaamijkan caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira barnaamij lagu horumarinayo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba oo laga bilaabay iskuulada ku yaalla xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab iyo dumarka ku shaqeysta dhar mayridda iyo shaqooyinka kale ee maroomaalka ee ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab. Shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa wiil dhalinyaro ah oo kalluumaysata oo ka sheekeynaya duruufaha adag ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee kalluumaysatada ay ku shaqeeyaan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo golo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab uqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan, barnaamijka caweyska dhadhaab hay-adda LWF oo maamusha iskuulada hoose dhexe ku yaalla xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo gacan ka helaysa hay-adda UNHCR iyo deeq bixiyaal kale ayaa iskuulada ku yaalla xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ka bilowday barnaamij sare loogu qaadayo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee wax ka barta iskuuladaasi, iyadoo barnaamijkan looga leeyahay in lagu dhiirigeliyo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, iyadoo barnaamijkan uu door weyn ka qaatay in arday tiro badan oo baahiyaha gaarka ah qaba ay ku soo bataan iskuulada. Waxaana qayb ka ah barnaamijkan in ardayda baahiyaha gaarka ah qaba guryahooda gaadiid looga soo qaadayo kadibna markay casharada qaataan dib loogu celinayo guryahooda, taasoo ay horaan dhib badan ku qabeen. Haddaba si aan wax badan ugu ogaana barnaamijka waxbarasho ee lagu taageerayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee wax ka barta iskuulada ku yaalla xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA waxa uga waramay Aadan Xasan Samri oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba hay-adda LWF xafiiskeeda xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab.
Halkaan ka shaqeeya waxaan u shaqeeyaa LWF, waxaanahay kormeeraha u qaabilsan ifo ciyaalka curyaamiinta ah. Ilmaha curyaamiinta ah hadda badanaa waa la caawiyaa hay-adda iskuulada qaabilsan saddexda xera LWF ayaa caawiso, waxaana caawiya dad oo deeq bixiyaal ah. Haddii aan mid u hore aan sheego, waxaa ka mid ah UNHCR ilmo yar ay caawisaa ilaa 30 cunug ah. Waxaa kaloo jira barnaamij la yiraahdo Radio Aid, ifo ahaan hadda 120 cunug camal ay caawiyaan, ay ka bixiyaan transportka. Waxaa kaloo jira Eko qolal yar ayadana oo waagi hore ilmaha caawin jirtay sanadka hore, laakiin hadda sanadkan ayagana waxay caawinayaan xero kasta 200 cunug. Marka UNHCR iyo Radio Aid labada qolo labadaas deeq bixiyaal ayaga ilmaha transport ay ka bixiyaan maalinta, waxay siiyaan 150 cunug siiyaan oo transport guruhu kusoo baxaya maanaa iskuulka, lacagtaas oo isticmaalaya transportka. Qolada Eko la yirahda waagi hore lacag fiican ay bixin jireen, laakiin hadda waxay bixiyaan maadaama saddexda xero ay 600 oo cunug ay caawinayaan. Cunuga waxay siinayaan 1,000 shilin. 1,000 shilin waxay dhaheen waxaan ugu talagalnay ilmaha inay buwaagta iyo wixii u daran ay ku gataan, macnaha transport maaha, laakiin qalimaanta iyo buwaagta xaggaas ay ilmaha ka caawinayaan. Marka barnaamijkaasaa jiro iskuulada dhan saddexda xero ifo dhagaxliya xagadheero, ilmahaasaas ayaa loo caawiyaa. Ilmaha curyaamiinta ayaa muhiimadda la siiyaa. Cunuga waxaa laga rabaa 5 sano ilaa 17 sano ilmaha jira ayaa taageerka badan la saaraa in la caawiyo. Marka waxaan codsanayaa maadaama ninka u qaabilsan xerada ifaanahay ilmaha curyaamiinta ah ee xaafadaha joogo inay iskuulada la keeno. Hal iskuul kale maaha, iskuulada dhan waaya. Cunugaada hadduu curyaan yahay, marka waxaa laga rabaa iskuulka inay geyso maamulaha iskuulka aad la xiriirto, kadibna mataqaanaa barnaamijkana loo diyaarinayaa.
Aadan, waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta qaabilsan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijkan cusub ee markaasi lagu caawinayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, hadday tahay dhanka buugaagta, hadday tahay dhanka transportka ama qarashka baabuurta iskuulada keenaya xaafadahooda kasoo qaadaya, maxay tahay markaasi sababta ugu weyn ee barnaamijkan ay ka leeyihiin deeq bixiyaasha iyo weliba sidoo kale hay-adaha samafalka ee fulinaya?
Sidaan u arkay muhiimadda weyn ama ay ka leeyihiin waxaa waaya cunuga curyaanka ah inuu wax baran kara sida cunuga kale, waayo halkan kowdii markii barnaamijkan ilmaha curyaaminta bilaaba ay waxa lagu bilaabay hal cunug oo iskuulkan hadda jooga hormuud haddana waxay gaareen ilaa 380 cunug ayaa noo duwan galsan ifo ahaan wax leeyahay xaga dheerana waa lamid marka arinta ayada ahayd markii ilmaha la caawinayay waxay keentay in ay kordho duwan gelinta ciyaalka iskuulada tagaya ilmo badan ayaa iskuulka la keenay hadii arintan lacagtan la sii kordhiyo ama lacagahan hata kun ku shilan laga dhiga 400 sida oo daqiiqad halka kala sida UNHCR iyo Radio Aid waxay keeni kartaa in ilmo badan iskuulka ay imaadaan isbedelweyn ayaa dhacay saa aragtay macallimiin ayaa iskuulka ka indhooliyaal macallimiin indhooliyaal macallimiin dhagooliyaal macallimiin curyaan ayaa hadda wax baraya waagii hore dadka macnaha kama dhacsan in macnaha qof curyaan ah oo indhool ah ama dhagool ah wax uu bari karo ilmaha kale laakiin hadda waa la arkaa natiijada waa la helay ilmihii wax la baray ee dhagoolintahay ee indhooliyaasha ahay hadda ayaga shaqeysanayaan taas ayadeena waxay dhirigelin u tahay ilmaha iskuulka imaanaya waayo cunuga marku arko macallin indhool wax dhigaaya macallin dhagool wax dhigaaya macallin curyaan wax dhigaaya macnaha waxay kor u qaadaysaa dhirigelin ayay u tahay sida daradeed waxa batay ardayda badan iskuulka dhiganaya maadaama hay'adda ay caawineysa ay ka caawineysa transportka iyo buuga
marka barnaamijkan doonta leeg buu ka qaadan kara in arday fara badan oo baahiyaha gaarka ah qaba iskuulada la keeno sidoo kale tan waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ay sare u kacdo
door waxay ka qaadan kartaa cunuga curyaanka markuu iskuulka imaado ee wax barto ee mustaqbalka waxbarashada uu bartay waxay caawineysa asaga laftiisa iyo qoyskiisa iyo ciyaalkiisa mustaqbalkiisa ay dhiseysaa taas ayaa muhiim ay u tahay macnaa cunuga inuu macnaa iskuulka imaado kadibna wax uu barto markuu wax bartana mustaqbalka asay anfaciisa
inta aan barnaamijkan la bilaabin lagu caawinayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba maxay tahay caqabadaha ay horan qabeen
waagii hore intii barnaamijkan la bilaabay cilada badan ayaa jiray ciyaal badan oo waxa jiray marka ay iskuulka soo aadaan dhaxda hal garoobada wadooyinka loo gala waxa kale oo jiray ilmo ayaa dhagaxeynayay wadada marka ay soo marayaan oo dhaca ku turayay maadaama qofkan curyaan u yahay dhagool u yahay sheegan karin macnaha wixii lagu sameeyay wadada intuu soo socdo marka arrimahaas badan hadda waa la xaliyay maadaama transport la helay cunuga iskuulka imaanaya iskuulka waxaa looga diyaarinayaa waxbarashadii iyo mataqaanaa quraacdiisay mar uu imaanaya kadibna wuu laabanaya marka wadada wax caqabad oo hadda kula kulmaya malaha sidii waagii hore macnaha mid takoor iyo cunugan dhagool waa ciyaalka macnaha ay ku dhibi jireen wadooyinka ti ayada wadada ay ka baxday maadaama transport la helay
waalidiinta marka say u arkeen dareenkooda ee ku saabsan in ardaydu waxaan ognahay horaan xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inaad wacyigelin fara badan aad samayn jirteen oo dhanka waalidiinta in caruurta baahiyaha gaarka qaba iskuulada la keeno taasi oo inta badan waalidiinta qaarkood caqabada dhanka transportka ama in ilmihii iskuulka keenaan subaxii haddana ay celiyaan galabtii oo kale ay ku adkeyd marka say u arkeen in cunugoodii xaafadda subaxii laga soo qaadayo laguna celinaya galabtii kadib markii waxbarashadii iskuulka imaanin lahayd u qaato
wallaahi waalidiinta saa'id ayay ugu farxeen arrinta iyada waayo waagii hore ayaga macnaha cunugooda cunug keliis ma soo diri karaan ma dhihi karaan kac iskuulka aad laakiin hadda markii gaari ay u heleen macnaha qaqrash ay kusoo qaadaan xaafadda ay kusoo qaadaan iskuulkuna ay ku keenaan aad ay u farxeen mataqaana arrinta iyada taasi ayaana keentay in ilmo badan iskuulada laga diwaan geliyay hadda
marka barnaamijkan haddii uu sii socdo oo kaalmeyntan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ma laga yaabaa in arday fara badan weli iskuulada imaanin in markaasi la keeno
haddii barnaamijka uu sii socdo waxaan aaminsanahay in arday badan oo hadda xaafadaha joogaan iskuulka ay imaan doonaan waxbarashada ay ka qaybgali doonaan taas ayadan ay anfici doonto waalidkood iyo ayagaba waayo cunuga curyaanka ah wuxuu xaquuq u leeyahay waxbarasho sida cunuga kale marka barnaamijyo badan ayaa halkan lagu sameeyaa dhagaha ayaa ilmaha looga cabiraa meeshan sida centerkan hadda meesha aan joogna ilmaha laga bilaabaya dhagaha ayaa looga cabiraa ilmaha waa lagu daldaliigaa marka waxaasoo dhan haddii oo cunuga iskuulka la keeno faa'iidooyin badan ayuu helaya sida macnaha cunuga in wax barto in mataqaana asagana oo la daldaliigo in dhagaha laga daaweeyo marka iskuulka cunuga markuu imaanaya waxbarashada kelixa maaha waxaa kaloo lala soconaya xaaladiis guud caafimaadkiis guud ayaa lala soconaya marka waalidiinta waxaan ka codsan lahay ilmaha xaafadaha inay ku haynin cunug curyaha haduu yahay iskuulka u dhow ay geeyaan iskuulka u dhow hadday geyn waayaan laba iskuulaa jirta hormuud iyo horseed laba iskuulaa jirta labada iskuulna waxaa loogu talagalay ilmaha mataqaana maskaxda zaa'idka uga xanuunsan xagga maskaxda dhimar ahaan mataqaana zaa'ida iyo kuwa dhagooliinta labada iskuulaa loogu talagalay laakiin cunugaada curyaan haduu yahay gacan ama lug uu yahay maskaxdiisa ay fiyowdahay iskuulka ku dhow waa geynaysaa kadibna waxa alla wixii mataqaana waa lagu caawinayaa
kaasina wuxuu ahaa aadan xasan samriye oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qabay hay-adda LWF xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab waa barnaamij cusub ay soo kordhaysa v o eda markana aan idinku waroojiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haraya barnaamijkeenna
mahadsaned axmed noor maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiiska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono dhibaatada kalluumaysada soomaaliyeed ee kala kulmaan maraakiibta shisheeye ee ka jallaabta xeebaha dalkeena. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah wareysiyo aan la yeelanay haweenka qaxootiga ah ee ku shaqeeya dhardhaqidda iyo maqaayadaha oo ka sheekeyn doona dhibaatooyinka qarsoon ee ay ku shaqeeyaan, iyadoo inta badan haweenkaasina ay kasoo barakaceen abaaraha ka jira qaybo ka mid a Soomaaliya. balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka. iyadoo xeebaha dalkeena yihiin kuwo dayacan oo aan helin dowlad dhexe oo si guud u kontaroosha ayaa sannadihii tegay waxaa soo badanayay maraakiibta sharci darrada ah ee xaalufinta ku haya kheyraadka dabiiciga ah ee dhex eegaago xeebaha Soomaaliya, iyadoo dhibaatadaasina ay saameyn ku yeelatay kalluumaysada Soomaalida oo 50% tir ahaan lagu qiyaaso. ciise nuur maxamed wuxuu ahaa kalluumaysta balse xilligan waa qaxooti cusub oo bilo ka hor iska diiwaangeliyey xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. wuxuu ku waramayaa dhibaatada maraakiibta shisheeye ay kala kulmaan jilaabatada Soomaaliyeeda.
ugu horeyn haddaan ku bilaabo, magaceyga waxaa la yirahdaa ciise nuur, waxaana kasoo barakacay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. cabdisalaan, horta abaartu dad iyo dunyo waa saameysay, allah naga saaro dhammaanteen anaka inta islaam ah. abaartan meel walbay ka jirtaa koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga iyo meel walbay ka jirtaa bariga. cabdisalaan waxaan ka shaqeyn jiray xeebta Kismaayo, beer yuwaan geli jirna waan ka bilaabo marka hore. marka kale inaan raaco kuwa baxriinmada oo malaayo waaweyn soo qabto xaaskiyo, marka dambe argoosataan gelinay. marka waxaa waaye badda haddii abaarihii dhaceen malaayigii sida hore uma soo baxayo, laakiin roobka marka uu bilowdo uu soo do-o malaayigii wuxuu iska noqdaa taanataan oo waa la helaa. laakiin marba haduu sroob diin malaayigiina waa sii fogaanaya oo malaayigii waa la waayay. keladiisa hadda wallaahi markaan kasoo tagaa Kismaayo $9 la gadaay. marka sidaa awgeed roobkii haduusa diin malaayigiina waa qaaliyoobay.
ciise, waxaad ka warantaa qaabka kalluumaysiga iyo dabcan habka noloshaada aad uga soo saaran jirtay?
wallaahi marba sidaan ku shaqeyn jirnay cabdisalaan, subaxa waa iska kaleysaa, yaa fitaax yaa risaaq aa leedahay, baddaasaa ilaahay aadaysaa, baddaasii tumarka waxaa waaye marba si waaye, mar waa ka helaysaa oo mar waa kusoo seeraynaysaa, marba si waaye mar waa kusoo faa'iidaysaa. maxaa waaye subaxa waa iska kaleysaa, baddaas marka dadadiya dhallinyaro kale oo aan isku xisbinahay oo aan duumo ka wada shaqeyno dadkaasaas raacaynaa. baddaasa waxaan leenahay yaa fitaax yaa risaaq aan risaaq doonaynaa, marna aan ka soo helno marna aan ka soo weyno.
waa tahay sannadihii dambe kalluumaysada Soomaaliyeed waxay ka cabanayeen maraakiib shisheeye ee jaanib badda Soomaaliya dhibaato badan dhalinyarada u geysto ama kalluumaysada u geysto. bal ka waran saameynta idinku yeesheen maraakiibta iyo howlgallada ajaanibta ee xeebaha Soomaaliya mar laba ka howlgalo.
cabdisalaan, maraakiibta shisheeye ee gudaha Soomaaliyeeda ama sida sharci darrada uga kalluumaysto, sababaha hadda uga soo tuqnay ka mid tahay Kismaayo. Kismaayo waxaa waaye magaalo qeyreed, dadka sida ay sheegaan dhul baaxad weyn leh, xeeb leh, wabi leh. marka waxaa waaye maraakiibta shisheeye waayi hore ayagoo sharci darrada uga kalluumaysan jireen, laakiin hadda nidaam dowli wax ay ku socdaan oo maamulka Jubbaland ay soo maraan oo ay leeyihiin maamulkana soo amray inaan kontrakt soo kala seexalnay inaan kalluumaysano shaqaale. haddii dadka shacabka ee xeebaleyda mise kalluumaysatada haddii xitaa shaqo gelin lahaayeen mise wax dhan ay aan lahayd, dadkii lama shaqo gelin lahaa. marka waxaa waaye shaqsiyaad ayaka ay wataan ay jaane ka keensadeen unbaa u shaqeynaayo, shaqsi kaloo Soomaaliya u shaqeynaayo ma jirto.
marka idinka dhibaato ahaan maxay idin geysan jireen?
wallaahi hadda markaa meesha aad ka kalluumaysanaysid malaayigii waa kaa kalfiigaya shabaa, waxay wataan shabaagyo aad u weyn wataan, hal mar aa shabaagii lagu tuuraya malaayigi wuu fiigaya. meesha adiga ka kalluumaysanaysid toban hal mar markaba imaanayso, badweyntiyaa la iskugu dhacay badweynta marka isugu dhaca malaayiga inuu kaasi figa anakana waxaa wadanaa doomo yarra waxaa wadanaa kuwa yariska shabaqyadaha dhibaatooyinku lamaba soo saari kara malaayigi oo figaayo oo cararaayo malaayigu guuraayo marba meeluu malaayiga aadaaya anakana doomo yaraa wadnaa dabeesha aad ay u kacaysaa marka sababaha ugu weyn mase dhibaatooyinka ugu weyn noogeystaan maraakiibta shay saas ayaa ka mid ah cabdisalaam
tacdiyo ama dabcan helayda qaar inay idinku eedeeyaan burcadbadeed ama cabsideeda ma jirtay
way jirtay maamulka in loosoo dacwoodo oo la yihaahdo nimankan waa burcadbadeed iyo waa saas oo dadkan kalumeystada masaakiinta ah way jirtay laakiin se waxaawaa markii dambe ayagoo dadka laisku wareeray maamulka ciidanka amniga iyo isku wareereen dowladdii dadka shacabka isku wareereen waxaa la sameeyey nin walba edi car oo dekadeg smaayo oga shaqaysto markuu baddaas gelaayaba waa inaa edi car aad leedahay aa ku gelaysid aad wasaaradda kalumeysiga ay kusoo siisay edi carkaasi taa oga shaqaysanaysid badda soomaaliya ama smaayo
waa tahay inta badan xilliyada qaar dabcan badaha isbeddel dhinaca cimilada ayaa ka dhaco dooman yar ayaa wadataan saameyn midu ku yeeshaa isbedelada cimilada ah
ha dabcan duufaano ay kacaan oo kale mise sunaamiga saa uga taqaaneed bu sunaamiga markuu kaco kale marar haa jirto dowladaha shisheeye ama afrikada ha ahaato mise dowladaha kale ha ahaato ay badaha soomaaliya kusoo shubaan sun malaagii hadda xilligii ugu dambeeyay hadda aan kasoo baxaya kismaayo waxaa jirtay malaagii asagoona noolo kismaayo kasoo baxaya badda iska imaanaya waxaa lagu leeyahy waa sumaysan yahay malaagi marka dadka shacabkana kolley inta badan waxay ku eedeynayeen wax dowlad oo ka hadasha ma jirin mase wax maamul oo ka hadlay laakiin
kaasi wuxuu ahaa ciise nuur maxamed oo ka mid ahaa kalumeysada soomaaliyeed oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari haweenka qaxooti ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid a soomaaliya ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo danta ku qasabtay si ay u quudiyaan caruurtooda haweenkan ayaa duruufta ay ku nool yihiin waxay dul dhigtay inay saacado badan ku shaqeeyaan lacaga yar oo aan waxba u gelin waa tanluul cabdulaahi isaaq oo in ka badan 14 saacadood ku shaqeysa lacag ka yar $3
luuli cabdulaahi isaaq baa lii dhahaa aniga waxaan kasoo barakacay gobollo u dhow saakow adi maxay ahayd oo maqaaxidaan ka shaqeeyey guri waan soo dhoobay dhar waan soo dhaqay maxay ahayd hadda waxaan ku shaqeeyey 12-kan baxaa 12-ka aan kasoo tagaa hal saac habeenamaa gurigayga imaadaa cunug yaroo ma juqeen waan kasoo tagay oo dhallan 9 bilood aan soconaynay aad baan u dhibaataysanahay guri ma qabna hooy ma qabna maxay ahayd oo ilmaha adeed aa harto gurigaada aa ku harta caano uma helaysid kabta da-aska uma helaysid bariis bisaan soo qaadanaa ama moordoyan soo qaadanaa wax lagu cunaa la rabaa aniga 300 baan qaataa yoomiyihii 12-kana waan kacaa 12-kana waan soo galaa waxaan ka shaqeeyaa maqaaxid baan ka shaqeeyaa oo maxay ahayd cunto ka kariya cambuulaan kariya soor baan kariya maraq baan kariya maqaaxidaan ka shaqeeya 300 baan qaataa hadday galba galka igu soo dhaco maxay ahayd oo meesha aan gaari kasoo raaca 150 baan waxay ahayd gaarin kusoo raacaa muulo baktiga ugu imaadaa 150 leyba qaataaba wax weyn ma qaati marka waxaan rabnaa si gaara inaa waxna looga qabto hadii waxna looga qaban kara
waa tahay 12-ka ayaad ku shaqeysaa lacag u dhiganto $3
ha $3 baan ku shaqeeyaa hadda $3 marka gobolka igu soo dhaca ma kasoo gaarib in lagu xoogaaba halas oo jir wadada lagugu soo xogo aad maxay ahayd oo iska soo bixiso way gaari asaga kaama bixinaayo
waa tahay 150-ka marka kuu soo haro maxay u qaban kartaa guriga iyo baahida caruurta
150-ka waxaa lagu soo gadaa nus kiilko sokor baa lagu gadaa caleen hataa laguma helo maxaa lagu gadaa nus kiilo sokor waxaa la gadaay adi 900 ama 100 siday u dhexayso aad baan u dhawaataysanahay waa maalintii dambe aas haddana 150-ka adaa oraxda kugu soo dhacdo aa soo baxdo haddana waa inaad adi maxay ahayd caleenta haddana berri aad gadato ma ogi maanta ma heli kartidba saasaa dhibaato aad inoo haysaa guri hataa ma qabna roobbaa imaaday wax aan ku gadna hataa ma haysa waxaan codsanaa ina aad wax la igu qabto ama guriga ha ahaado ama nolosha guriga ha ahaato in waxa la ii qabta aad u jeclahay dumarka dhan waa dhibaataysan anig keligay maha qofaaba kaar aan helin oo weli oo soo joogay maanta 12-ka suu u baxa hadana gurigiis kusoo galbanaya isagoo waxba haysanin oon la garanayn qofkii la garanaya hataa shaqada marka 150-ka asaaba la siyaabo asoo la garanayn maanta o dhan waa un wareegaysaa maogi shaqo maba qabatid maba helays marka dhibaato fara badan baana haysata walaalo kabola-aan baa socdaan ilmaha dharla-aan bay socdaan aad baan u dhibaataysanahay dhib badan baa ilaahay naga qaada
farxiye aadan waa hooyo dhashay 4 caruur ah waa bukaan socod la jiifa xanuuno ay ka dhaxashay shaqooyinka adag waxaana ii sheegtay in bishiiba ay ku shaqeyn jirtay lacag ka yar $5 taas oo ah arrin aad u xanuun badan
magacay mahal dhaha farxiye aadan hanka soo baraka ay saaku ka diidan soo baraka afar aanu raahaysta waxaanu sunahay ala lix bilood oo kala inta jooga dhataas bilood islaan lay caawinay ma hadda ma shaqaysan karin
maxaa marka shaqada qabanaysa maxay ahayd
tarleen dhaqajir tarleen dhaqaya maalintii hadaan waxa aan soo helay 200 hada kala bilaan ku shaqaynaa bishi 500 aan ku shaqaynaa ha bishi 500 aan ku dhahay dhar ku soo dhaqa hal maalin jooga ilmaha aan la jira hal ka maalin kale hadana waa soo dhaqaasi horta dhibkayna saasa u weeyo
waatay markii bishi oo dhan aan dab aan 500 shan oo u dhiganto aan $5 maalin dhaaf aad ku shaqeynayso maxay ku qaban kartaa 500 marka
qaban kartaa male aad qaraa waxay isismay waxay qaab la yaqaabanay male aad
qaabkee marka u maareeyaa 500 shan
500 waxaan u maareeyaa magin soo qaata adeer shah ku shahay aan ku soo gado kuwas baan qaadana qaarna waa helay adeer raashinkii adeer hadaan soo qaato raashinka kaliya wax lagu cunaa aan lahayn adeer oo gusaarna aan lahayn wax lagu daraan aan lahayn maar aan iska dhibaataysan guriga aan la way inagu soo dumin dad walaal balcaan ay dhisra ka taba loo way
haata marka waxa taa shaqo waxaanu shatay hooshii waa gabtay
hooshii waa gabi adeer hadda laba bilood oo kalmaba shaqeyna ilmaha waa sidii ilaahay og yahay adeer wixii soo qaadna bas aan karsan hayna rasuul aan galna hata mal adeer islaanka la galna hadaan wax la galeen aan u dhibaysan inta dadweynaha wax noo qabto waa rabna adeer guriga nala sii adeer nolosha hada wax nolol dhaama karno nolol dhaama adeer saas ba jirtaa
gudahaan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibka axmanuur
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
Urqadin jaahil huni waa bandee murkaane wabiyaana jaahil huni waa bandee karaysta ku kaalami garaaru gayool baxay karaysta ku kaalami garaaru gayool baxay garaaru gayool baxay garaaru gayool baxay alla garaaru gayool baxay
keni awo iska dadaabay caawo aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri wuxuu ka heli karaa bogweyna internetka ee somali at voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sale soo kuwada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulantiin dambe nabadgelyo